Gari san jirtanitti nami vaayirasii koronaa kanaaf jedheetiin uf eeggachuu jira moo akkuma durii jiraata? Amboof naqamteetti akka naa kormal kaan ergatte nami akka durii kaan ammoo eeguutti hin jiru. Itti gaafatamaan kutaa yaalii fayyaa hospitaal rifaraalii yuunivarsiitii Amboo Dr. Gonfaa Mootii dhibee kun diqdiqqaaniiti akka diqqaatti ilaalinaa jedhee jedha naa kormal kaa oduun ergeen.
Godina Horroo Guduruu irraa sababa hojiif gara magaalaa Finfinnee kan deeme kaleessa ta'uu dubbata dargaggoo Aggaarii Waaqayyaa. Imala isaa irrattis tattaaffiin vaayirasii koronaa dursanii ittisuudhaaf taasifamaa ture akka hir'ise kan inni ibse.
Lafti geejjibni akka eessatti hin deemne naannoorra naannootti anarra alatti akka deemne dhorkamee ture. Amma garuu erga geejjibni kun eeyyamamee rakkoo guddaatu jira. Wannoo kennamaa jirus hin jiru gabaanis akkuma duriitti deemsi namaas immoo akkuma duriitti darbee ijoollee xixiqqoodha ijoollee waggaa 15 gadiidha walitti naannaanii iddoo tokkotti ispoortii hojjechaa jiru ijoollee kanaadhaa hubannoo kan kenneeru hin jiru gocha irratti wanti ta'u hin jiru.
Jiraataa magaalaa Naqamtee kan ta'an obbo Gammachiis Dhisaasaas gama isaaniitiin dagannoowwan jiru jechuun dubbatu.
Koronaan darbeera hafeera dhibeen koronaa waan jedhame fakkaata anamma ogeessa fayyaati nama mataa koraa kaatee olaante jalqaba saanitaayizarii yookaan alkoolii saamunaadhaan harka deddeebinee dhiqachuu nyaan afaan ija keenya tun qabeen fuuldura harka keenya saamunaadhaan sirriitti akka qajeelfama dhaabbanni fayyaa keenyaa ayyuutti dhiqataa turre amma kana garuu yoo olaante hundumtuu dagatee jira dagannaan kuni ogeessa fayyaa bukkeellee akka inni jiru sitti argisiisa jechaadha namni kaleessa dheengaddaa. Katamaa keessatti illee amma feesmaaskii godhatee adeemutti ga'aa ture amma sun dagatame hundumtuu gara dagachuutti jira maa inni maaf kana taa'ee namoota illee yeroo gaggaafadhu ijaan yoo argine malee namannu faa kan jedhan.
Jiraataa magaalaa Amboo kan ta'an obbo Taaddasaa Bulloo weerarri koronaa biyyaa badeera jedhamee hanga labsametti namni kan inni wal keessa socho'aa jiru jechuun dubbata.
Nyaatuuf waan hojjettee barbaaddatee socho'ee barbaaddachuudhaaf horii gadi socho'aa waan ta'eef sagalee dhaggeessistootaan bakkee irra deemee tokko kan nu kennaa ture. Yeroo tokkotti koo akkas torbaanni booddeemu hubannoo waanti kennaa jiran tokko.
Jiraataan magaalaa Amboo kan biraa maqaa isaanii dubbachuun barbaannes dagannoo weerara vaayirasii koronaa mul'atu jedhan irratti yaada itti aanu kennaniiru.
Hojiitti deebi'a hojii idileettaa deebi'amu jedhame erga yaadni tokko tokko dubbatame namni akka waan koronaan badeetti yookiin akka waan koronaan hin jirreetti akkuma isaa duraatti. Akka dhukkubichi hin jirretti walitti siquudhaan wal hammatee deemuudhaan wal bukkee taa'ee haasa'uudhaan wal faana nyaatee dhuguudhaan gorsa ogeessa tuffatanii irra darbuun ni mul'ataa jira. Bifuma koronaan hin jirreetiin uummanni akka waan koronaan badeetti dagatee miidhaa jira jechuudha.
Jiraattuu magaalaa Amboo kan biroon Aadde Faayaa Guutamaa gama isaaniitiin bakka gabaaf bakka bo'ichaatti dagannoowwan jiran akkasitti dubbatu.
Garaagarummaan iddoo maamma irraanfatameera jechuun hin danda'ama. Arraanfatee tazanaagga'eera waan ta'eef mafala qaba jedhee yaadu. Gabaarra akkas warra du'aarra akkas.
Namootni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan wantoota godhamuu qaban jedhanis akkasitti ibsanii jiru.
Nama dhukkubatu illee ijaan argee hin beeku namni kun waan ta'eef tarii dhibeen kun isuma malee haasaa siyaasaati malee jedhee faa yaadaan jedhee yaada. Kanaaf wanti televizyiinii irratti viidiyoodhaan namni akka ilaalee wanta kanarraa hubannoo argatu keessaa of kan ittiin godhantu jiraate namni ni sodaata waanuma argiti kan ijaan arganii fi kan gurraan dhagaan holqixaa. Sammuu namaan seenuu kan sammuu namaa keessatti yaadatameen turu wanta ta'eef akkas ta'e wanta viidiyoodhaan wanta biyya hormaati ta'aa jiru kanallee sirriitti dabarsanii akkasuma immoo gara aanaa faatti ganda faarratti iddoo televizyiiniin akkasiisaa sirriitti hin jirretti utuu namoonni bifa diraamaatiin illee namoonni hojii tola ooltummaa koronaa irratti hojjetan illee waan akkanaa kana godhan gaarii irra jiree yaadaa inni kan biraan immoo yeroo ammaa kana komaandii poostiin hojii kana akka hojjetuu fi imaanaan itti laatamee jira iddoo tokko tokkotti isaan hundiyyuu ofiima isaaniiti waan akkasii keessatti hirmaannaa isaan qaban yookaan itti isaa keessatti hirmaannaa isaan qaban xinnoo natti fakkaata. Kanaaf jarreen kun cimsanii namootatti hubannaa gaarii kennuu akka qabanii yaada qolaata. Namoota gadiin isaanii gadaanaa ta'e keessumaati amma namoonni hojii guyyaa guyyaa hojjetan magaalaa Naqamtee faatti oolante amma namoonni toora galaniitu hojjetachuudhaaf dhaabatu. Akka namni yeroo gabaa dhabu duboo hoolaa qabee tajaajila tuffee bitatee galutti irree namaa qabee asheessi bubbuteetu kan hojiitti geeffatu jira. Jarreen kun dhugaadhuma baay'ee si gaddisiisu har'a yoo nyaataniin bulan ta'e hindu jarri kun. Kanaaf mootummaan xiyyeeffannoo gaariitti godhee namoota harka qalleeyyii kana qaqqabuu danda'u qaba. Hawaasa keessaati namoonni irreen kana qaqqaban jiraachuu akasan kawam
ibeen kun akasida ibeen kun akasida ballacha jira jedame guya guya dan wotumma lafsi akuma dabasa red television inarbaju arsenal bulche simagala kanas lafsi guya guya dan lafsi dasu kaba bakke gaba dewe lafsu kaba bakke dejiba dewe lafsu kaba bakke hospital jimut nemota lafsu kaba bakke nemot kere argamundumat lafsi kochu kaba jere yar
itigaftaman kutaya lefeya hospital referral university ambo doctor gomfamoti imakane ilatse akas jedu
kumni kuni yero wadadda tigafa qorannani duwa faje tokko lam kasizon report taun sai man kun akof dagatu fi karabane jira wan sana wan dagate fakkata amma alam malala jiruni inni kun immo akmo biyo tormati taan saatu resana yero jal qabati gadwe ina kofsi nama kuba kanan qabame baaye gadittikachun sa akkanam no dagatu gocha ture inni sunamma biya kenya kesetille wan ma irra jirru dha waan ta'eefi namni baay'ee haalli amma keessa jirru kun haala yeroo baay'ee sodaachisaa dha. Eenyutu akka qabame eenyutu akka hin qabamne illee addaan baasuun ulfaataadha jechuudha. Amma ammaatti kan godhamaa ture namoota shakkamanii fi kan qorannoon kun godhamaafi ture jechuudha. Garuu haalli amma immoo namoonni irratti argamaa jiru kun namootuma biyya alaa hin deemne namoota nama dhukkuba kanaan qabamanii birallee hin geenye dha waan ta'eefi dhukkubni kun eenyuma irratti jiraachuu danda'a waan ta'eef namni kamiyyuu ogeessa fayyaa dabalatee namoonni bakka kam jiran illee hojii kam irratti bobba'aniyyuu of eeggannoo guddaa godhanii fageenya isaanii fi akkasuma illee harka isaanii dhiqachuun ittasuma dagatamee jira bakka baay'eetti jechuudha. Namni fageenya isaa eegee deemu harka isaa dhiqachaa hin jiru aguugduu afaanii fi funyaanii sana illee namni godhatu nama muraasadha. Akka yeroo jalqabaa sana namni sodaadhiisee jira jechuudha. Kun immoo biyyuma keenya iyyuu gatii guddaa kaffalchiisuu kan danda'u ogeessa biyya kun qabduuni amma to'achuu hin dandeenye irrallee ga'u waan dandeenyuuf namni waan gochuu qabu ammarraa qabee otoo of laalee godhe kana gaafan jedhu harka isaa dhiqachuun aguugduu funyaanii fi afaanii isaan sana godhachuu fageenya isaanii eeganii deemuu yoo danda'an humna isaaniitii ol yoo ta'uudhaa baate mana isaanii keessa turuun biyya keenyaa fi akkasumallee ofii keenya badiirraa eeguu dandeenya malee haala amma dagatamee jiru kanaa itti fufa taanaan biyya keenyaaf akkasumallee hunduma keenya gatii kaffalchiisuu danda'a jechuudha.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqor Malkaa Amboorraa. Be your way.